Metsatööl pronkinolaagris. Üldist laagritest. Uraali laagrites oli kokku 86 000 vangi. Vangilaagritel oli kahekordne juhatus. Ülemkontrolli ja määramisõigus oli KGB-l, mille ülem oli Reismann. Lisaks tegutses praktilist tegevust organiseeriv juhatus, mille eesotsas, kui ma õigesti mäletan, oli Aleksei Lebedevi nimeline mees. KGB esindajad tegid kontrollkäike laagritesse ja andsid vangla juhtkonnale korraldusi. Solikamski laagrite juhtimiskeskuse alluvuses oli kümneid meeste ja naiste laagreid. Seal oli kivikarjääre, metsatöölaagreid, ehitusi, kaevandusi, õmblusvabrikuid ja nii edasi. Suured metsamassiivid olid jaotatud tööpunktideks, laagriteks, kus igaühes töötas 800 kuni 1000 vangi. Igal laagril oli oma territoorium ja oma juhtkond. Metsatöölaagrites alustati puude langetamist vahetult laagri lähedusest ja vastavalt raietööde edenemisele siirduti kaugemale. Tööle tuli minna isegi 4-5 kilomeetri kaugusele. Tööpäeva pikkuse arvestus algas sellest hetkest, kui jõuti metsaraiumiskohale ja kestis 12 tundi. Koos tööle mineku ja sealt tulekuga oli tööpäeva pikkus 14-15 tundi. Raske töö, sügav lumi ja pakane kulutasid jõudu. Sageli kukkusid inimesed tööpäeval lõpul lumme ega jaksanud parakki kõndida. Mõni suri metsa. Kuna tee peale ja metsa ei tohtinud kedagi jätta, siis vangide kolonni taga tuli hobune reega, mille peale tõsteti poolsurnud ja surnud. Osal vangidest ei olnud kirjakirjutamise õigust. Teistel oli luba kirjutada 6 kirja aastas ja saada niisama palju. Kõik kirjad kontrolliti KGB keskuses. Pidi täpselt mõtlema, mida kirjutad, sest ebasobiv kiri ei jõudnud kunagi sihtkohta. Ei olnud ka võimalust selle asemel uut kirjutada. Ma ei tea, miks oli piiratud kirjade kirjutamine. Vahest oli üheks põhjuseks see, et KGB töötajad ei jõudnud kirju kontrollida. Vahel jõudis kiri pärale alles 2 kuu pärast. Teekond pronkinosse. Vangide üleviimine paberikombinaadist pronkino metsatöölaagrisse toimus kevad-talvel 1939. Meid äratati hommikupoole ööd ja kästi võtta komsud kaasa. Asjad pandi hobuse regedele. Ise pidime kõndima jala. Sihtkohta oli peaaegu 40 kilomeetrit. Hommik oli külm. Kõndisime mööda metsateid läbi põldude, vahel sügavas lumes sumbates. Toitu meile kaasa ei antud. Meid oli 70-80 meest. Kõndisime ja kõndisime. Aegajalt puhkasime. Mõned ei jaksanud käia. Need tõsteti ree peale. Valvurid vaheldumisi kõndisid ja sõitsid hobustega. Pärale jõudsime alles järgmisel ööl. Pronkino laager oli suur. Seal oli mitu suurt barakki. Meid juhatati ühte neist. Selgus, et aknaklaasid olid katki pekstud. Sees polnud narisid. Baraki keskel seisis savist tehtud ahi. Tegime kohe tuleahju, et saaks veidi sooja. Kuid ahi hakkas sulama. Ahi oli tehtud läbikülmunud savist. Varsti oli baraki keskel ainult savihunnik. Surmani väsinud inimesed kukkusid jääkülmale põrandale. Järgmisel hommikul mõni nendest enam ei tõusnud. Matti, mina ja veel mõned mehed, me hoidsime kokku. Mõistsime, et uinumine võib osutuda saatuslikuks. Panime midagi oma riietest alla ja liibusime tihedalt üksteise vastu. Kui mõne aja pärast ärkasime, hambad lõgisemas, sundisime üksteist üles tõusma ja jooksma mööda barakki. Saime veidi sooja ja jätkasime magamist. Hommikul olime väsinud eelmise päeva rännakust, samuti lühikesest ja viletsalt magatud ööst. Õnneks ei pidanud kohe tööle minema. Elust ja tööst Pronkino laagris. Hommikul läksin tutvuma ümbruskonnaga. Ma leidsin suure roostetanud tünni. Sellest võiks saada ahju. Pidasime meestega nõu ja tõime raudtünni barakki. Töökojast, kust teritati saage ja kirveid, saime mõningaid tööriistu. Leidsime ka pleki korstna jaoks. Varsti oli ahi valmis. Ahju juures oli soe, kuid klaasimata akende kaudu läks soe jälle välja. Territooriumil ei leidunud midagi, millega oleksime saanud aknaaugud kinni toppida. Järgmisel hommikul kell 5 äratas meid valvurina töötav vang, lüües kepiga vastu metallplaati. Ta veel hüüdis, üles, ärgake üles, tööle! Saime vesist suppi ja 800 grammi leiba, millest osa pidime võtma lõunasöögiks kaasa. Muud lõunat ei olnudki. Õhtul tagasi tulles saime samasugust suppi, kus oli paar kapsalehte ja kartulitükki. Metsast tagasi tulles tõime kaasa kuuseoksi. Nendega katsime kinni baraki aknad, mis õnneks olid väikesed. See mõjus kohe. Tuul ei puhunud enam sisse ja barakis oli soojem. Hiljem saime laudu ja lõime nendega aknad kinni. Paneb imestama, miks juhtkond oli nii ükskõikne vangide eluolu suhtes. Miks laagrisse toodud inimesed pidid surema külma kätte? Vangide kasutegur oleks olnud suurem, kui oleks veidigi hoolitsetud nende eest. Ei mõeldud majanduslikult, rääkimata inimlikkusest. Paari nädala pärast jaotati paberikombinaadist saabunud mehed teistesse barakkidesse ja eribrigaadidesse tööle. Meie Matiga jäime õnneks kokku. Üldiselt ei vaadatud laagris selle peale hea pilguga, kui vangid sõbrunesid. Kardeti, et nad planeerivad põgenemist. Parem oli, kui inimesed olid võõramad ega usaldanud üksteist. Metsatöö oli tõesti ränk. Juba tööle minek läbi sügava lume väsitas, sest metsas võis olla lund 80-100 sentimeetrit. Inimesed vajusid sügavalt lumme. Mootorsaage ei olnud. Puid langetati kahe mehega. Kännud jäid kõrgeks, kuna lumekiht oli paks ja kõva. Puud tuli puhastada okstest, saagida määratud pikkusega palkideks ning laduda virnadesse. Brigadir arvestas palkide pikkuse ja läbimõõdu põhjal, kui palju kuupmeetreid töömeeste paar oli saaginud. Kui norm ei olnud täidetud, leivapajukit vähendati. Normid olid koostatud vastavalt sellele, kas oli kuuse või männipuud ja kui sügav oli lumi. Tundub loogika vastasena, et inimesel, kes nälgimise tõttu ei jaksa teha tööd, vähendatakse leivapajukit. Temale peaks andma juurde, et ta kosuks. Kuid vanglas polnud loogika seadused jõus. Siin karistati kõige eest. Suvel oli metsatöö kergem. Vahel, kui raielank asus eriti kaugel, püstitati metsa suured telgid. See säästis jõudu. Vahel sai metsast marju ja seeni. Uraali metsades on palju marju. Kuid probleem oli selles, et vangid ei tohtinud minna märgistatud piirkonnast kaugemale. Valvur võis hoiatamata maha lasta. Nägin kord pealt, kui pahatahtlik valvur võttis vangilt kirve, et märgistada territooriumi piire, ja viskas kirve piirist väljaspoole. Kui vang palus kirvest tagasi, käskis valvur minna kirvele järele. Kui aga vang oli lähenemas kirvele, mis oli väljaspool piiri, tulistas valvur teda. Mees vajus surnuna maha. Juhtumit ei selgitatud. Piisas sellest, et surnukeha lebas väljaspool piiri. See oli tõenduseks, et vang kavatses põgeneda. Põgenemiskatse takistamise eest premeeriti valvureid vaba päevaga. Vangid tegid tööd 7 päeva nädalas, ilma puhkepäevata. Ainult 1. mai ja 7. november olid vabad. Füüsilise tööga harjunud nooremad mehed pidasid vastu, kui ei sattunud tulema mingit nakkushaigust. Kuid vanemad ja haritud inimesed, nagu arstid, insenerid ja teadlased, nõrkesid isegi 2-3 kuuga. Viletsus ja lootusetus tekitasid masendust. Inimesed sooritasid enesetappe. Nad kogusid traadi ja nöörijuppe ning poosid end puu otsa seal samas tööplatsil. Enesetapu katset karistati rangelt. Vang pandi maalusesse kartserisse ja lisati 2-3 aastat vanglakaristust. Abi enesetapu teostamisel oli samuti rangelt karistatav. Lootuses pääseda metsatöödelt lõi mõni kirvega sõrmad otsast või raius koguni ära oma parema käe. Kui ei õnnestunud tõestada, et see oli tööõnnetus, siis võis juhtuda nii, et isegi haavu ei seotud kinni ja mees jooksis verest tühjaks. Surm oli laagris igapäevane külaline. Talvel suri rohkem inimesi, suvel vähem. Esimestel kuudel mõjus kaasvangi surm minule palju rohkem. Mõtlesin sellele, et ta ei saa enam kunagi koju. Lähedased ei saa teda matta. Võib-olla ei saa teada tema surmastki. Iga kord seostasin surma ka endaga. Kuid aega mööda, kui 10 surid iga päev, muutusin tuimaks. Tunded kadusid. Ainuke võimalus vastu pidada oli mitte mõelda tulevikule, mitte esitada miks küsimusi, vaid üritada leida lahendusi käesoleva päeva probleemidele. Mäletan, kui kevade saabudes avastasime, et võime kuivatada sammalt ja panna naridele, et kõhnunud vaevatud kehal oleks pehmem magada. See oli suur avastus. Keegi pani sammalt isegi ihusärkide vahele, et oleks soojem. Süütud naljad tõid vaheldust halli üksluisesse ellu. Ühel õhtul olin keetnud metsataimedest teed, hüüdsin. Tee on valmis, kuid suhkrut pole. Üks meestest vastas, suhkrut on küllalt. Ta tõi lauale ühe suhkrutüki ja ütles, Sevodnja budem pit chai nie na kladku, a na gljadku. Täna joome teed mitte suhkrut põses hoides, vaid silmitsedes. Vene keeles oli see riimis ja tabav. Mees riputas suhkrutüki niidi otsa laua kohale. Me puhkesime naerma ja istusime teed jooma. Samal hetkel astus sisse vangivalvur. Kui ta kuulis meie leidlikkusest, tuli ka tema huultele naeruvine. Me jõime teed, vaatasime rippuva suhkrutüki peale ja tundus, nagu olekski tee magus. Sel hetkel oli kõigil hea olla. Mati sünnipäev. Hingeline tugi vangilaagris oli väga oluline. Olin õnnelik, et sain teha tööd koos Matiga. Me mõistsime teineteist. Mati oli suure kondiga pikakasvuline mees. Ta jaksas teha rasket tööd. Me täitsime töönormid ja saime leiva täis pajuki. Vahete vahel oli Mati aga väga kurb ja endasse sulgunud. Mõistsin teda. Pärast arreteerimist ei olnud ta kodust ühtki kirja saanud. Mati oli pärit usklikust kodust, kus valitses armastus. Ta oli ingelt väga õrn. teadmatus lähedaste saatusest rõhustada. Ühelegi kirjutatud kirjale ei olnud ta vastust saanud. Oli suvi ja lähenes Mati 40. sünnipäev. Mõtlesin, kuidas võiksin teda pisutki rõõmustada. Metsas oli palju mustikaid. Lõkkel võiks küpsetada koogi, kui kusagilt saaks jahu. Nähes, et hobusemees annab hobusele kaeru, tuli mõte temalt veidi kaeru paluda. Seletasin hobusemehele, et tahaksin teha sünnipäevaks koogi. Ta nõustus. Sain paari nädala vältel iga päev ühe peotäie kaeru. Kahe kivi vahel hõõrusin need jahuks. Lisasin vett ja küpsetasin lõkkel pleki peal 3-4 pannkoogitaolist pala. Olin palunud valvurilt luba korjata väljaspool territooriumi mustikaid. Ta lubas, et ei lase mind maha, nagu tegi üks valvuritest kirvetoojaga. Panin mustikad küpsetatud koogi vahele ja peale. Kui mehed kogunesid oma lõunat sööma, see tähendab leivatükki, tõin esile koogi ja ütlesin. Matil pole võimalik pühitseda oma sünnipäeva kodus, kuid tähistame seda siin, taevaisa abil valmistatud koogiga. Kõik brigaadi mehed olid liigutatud. Ilmselt ei ole ükski sünnipäevakook maitsenud nii hästi kui see. Tähelepanu ja hoolimise kiir valgustas hetkeks meie sünge tulevikku. Mati enesetapukatse. Mati sünnipäevast oli möödunud nädalaid. Ta muutus järjest kinnisemaks. Rääkis ainult tööasjadest. Tundsin, et midagi on viltu. Kartsin, et olen teda kuidagi solvanud. Ühel päeval küsisin seda temalt otse. Vastus oli lühike. Sina ei ole mulle midagi paha teinud. Mõni päev hiljem langetasime Matiga kõrget kuuske. Puu hakkas kukkuma ja Mati astus otse kukkuva puu alla. Seda märgates sööstsin ta juurde ja tõukasin ta jõuga puust eemale. Ta kukkus maha ja samas prantsatas iigel kuusk meie vahele. Mati! Mati, mida sa tahtsid teha? Sa ju tead, et enesetapjad ei päri taevariiki. Algul ta vaikis. Siis hakkas oma südant puistama. Kannatused, lootusetus, teadmatus sugulastest olid viinud teda sügava masenduseni. Ta ei tahtnud enam elada. Elul polnud mingit mõtet. Kuulasin teda, proovisin lohutada. Rääksin ka sellest, et enesetapp päästab maisest põrgust, kuid viib igavesse hukatusse. Inimese elu ja igavik on võrreldamatud. Olin ka ise vapustatud. Tundsin end süüdlasena. Kuidas ma saaksin oma parimat sõpra aidata? Nutsin ja palvetasin vaikselt. Siis puhkes nutma ka Mati. Johannes, ma luban sulle, et ma ei soorita enesetappu. Olgu elu ükskõiku raske. Ta vaatas üles. Varahommikune kuu paistis veel taevas. Olgu kuu tunnistajaks, ma tõotan, et ei tee endale paha. Ta pidas oma sõna. Täna ronid sa viimast korda üle selle puu. Tööpäev lõppes. Kõndisime laagri poole. Mõni päev tagasi oli tuul murdnud suure männi ja see oli kukkunud põiki meie tee peale. Iga kord pidime ronima sellest üle. Väsinud meestele käis see pingutus üle jõu. Mõtlesin, et järgmisel hommikul, kui jõudu on rohkem, saeme Matiga selle tee pealt ära. Samas seesmine hääl ütles, sina ei sae seda puud. Täna ronid sa viimast korda üle selle puu. Ma ehmatasin. Viimast korda. Mida see tähendab? Ma tundsin, et see oli Jumala hääl. Ma olin seda häält kuulnud mitmel korral. Julgesin öelda Matile. Täna mina tulen viimast korda seda teed ja viimast korda ronin üle selle puu. Kas minu tegu mõjus sulle nii raskelt, et sa enam ei jaksa tulla? Ei, ma just kuulsin Jumalat, seda mulle ütlevat. Sa ju tead, et olen korduvalt palunud, et pääseksin metsatööst, kuna olen jäänud nii viletsaks. Sinagi kannatad minu pärast, kui me enam iga päev ei jaksa normi täita. Õhtul magama heites mõtlesin veel, mida kuuldud sõnad võisid tähendada. Mõtlesin isegi, et ehk mind vabastatakse vanglast, sest olin kirjutanud avalduse, kus palusin minu kohta esitatud süüdistusi uuesti uurida, viitades sellele, et kord kõik need süüdistused juba olid ümber lükatud. Vabanemine on iga vangi unistus ja lootus.